În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Frați creștini, astăzi este ziua femeii. Vom vorbi așadar despre femei, dar nu despre femei obișnuite, ci despre femei așa cum Sfânta Scriptură ne-o prezintă, cum creștinismul a arătat și cum în felul acesta ne arată cum trebuie să abordăm problema relației dintre credință, dintre evanghelist sau evanghelizator, misionar, profesor, preot și cât de mult avem cu fiecare dintre noi responsabilitatea spre aceasta. Astăzi, așa cum spuneam, este duminica numită a mironosițelor. Din cauza că ați auzit textul, în centrul atenției se află niște femei mironosițe, numite mironosițe sau purtătoare de mir. Aceste femei mironosițe, care fusese în preajma Mântuitorului Iisus Hristos, se duc la mormânt. Deci, deși suntem în a treia zi după a treia duminică după Paști, evenimentele, după cum ați auzit, se referă tot la perioada pascală și tot la duminica în care s-a constatat învierea lui Hristos. Evenimentul a fost atât de mare încât fiecare duminică după aceea avea să fie consacrată învierii și este consacrată învierii, dar în aceste duminici posterioare Paștilor până la cincizecime, tocmai caută să fixeze, să readucă și să repună în centrul atenției fiecăruia ce s-a întâmplat acolo, cum Hristos Domnul a înviat și cum prin aceasta oamenii au dobândit bucuria. Spun de bucurie din cauza că acesta este primul și cel mai important lucru pe care l-a adus învierea. Bucuria că nu mai suntem pierduți. Citeam o anecdotă zilele trecute în care spunea cineva, evident dintre cei care au descoperit acum secretele vieții, că dacă vrei să trăiești frumos și mult, trebuie să faci patru lucruri. Să mănânci pe jumătate, să mergi dublu, să râzi mult și să iubești. Așa le-au descoperit acum în secolul 21. Dar învățătura creștină ortodoxă ne învață că în post trebuie să mănânci pe jumătate, adică dacă luăm toate zilele de post, avem 5,5 luni de post pe an, calculate toate, deci jumătate de an. Nu se mai pune problema mersului sau a activității. Odată venind spre biserică, m-am oferit să iau în mașină o doamnă și foarte respectuoasă a zis: Părinte, mă iertați, nu intru. Eu știu că la biserică se merge pe jos. Așa am pomenit de la părinții mei. Și mi s-a părut foarte frumoasă, nu o simplă metaforă, ci mă gândesc că pe vremuri omul când mergea de acasă la biserică făcea o misiune. Femeia își punea ia, fota, ținuta și când o vedeau celelalte persoane pe drum, pe uliță, mergând spre biserică, era un semnal cu tare merge la biserică. Era și o prezentare de modă, dacă vreți, dar nu ăsta era principalul lucru. Știu că tot pe vremea aceea, femeile erau categorisite după cât de albă este ea și după cât de înflorată este cusătura. Deci asta nu devenea prilej de invidie, așa cum s-a întâmplat astăzi. Atunci devenea un prilej de motivare și spuneau să-mi fac eu una mai frumoasă decât aceea. Așa făceau oamenii și cu biserica. Dacă într-un sat vecin se făcea o biserică frumoasă, ceilalți nu s-au apucat să invidieze, ci spuneau: noi o să facem cu un metru mai înaltă și o să o împodobim mai frumos. Asta este ceea ce trebuie să ne învețe sau ne învață creștinismul. Apropo, și al doilea lucru al mersului, al treilea, să râzi mult. Nu e chiar propriu, dar ei așa au spus-o. Nu e propriu să râzi mult, pentru că și dacă ești într-o poziție sobră, lucrezi într-o instituție sobră, ce ar însemna ca un profesor universitar să-și prezinte lizindu-se cursul? Sau știu eu ce funcție de lucru cu publicul în care omul să râde tot timpul. Nu. Este vorba despre starea de bucurie. De bucurie interioară, duhovnicească, pe care creștinismul o arată ca fiind starea naturală a omului. Atunci când Hristos înviază din morți și se arată ucenicilor, le spune pace vouă și apoi bucurați-vă. Herete. Niciodată nu i-a salutat cu un salut obișnuit sau vulgar. În limba greacă este termenul acesta, herete, bucurați-vă, care este un pic mai profund decât rejoice people, așa cum ar vrea unii să spună. Deci vedem că creștinismul ne învață aceste lucruri dinainte, iar când vine vorba despre a iubi, creștinismul a învățat întotdeauna că iubirea este fundamentul persoanei și fundamentul existenței lui Dumnezeu și a trăimii. A iubi responsabil, profund și jertfelnic este însăși esența creștinismului. Probabil că aceste lucruri le-au motivat și pe femeile mironosițe, plus tradițiile iudaice, le-au motivat pe femeile mironosițe ca duminică de dimineață, în prima zi a săptămânii, după sabat, deci duminică dimineață, pe când răsărea soarele, să se îndrepte către mormântul unde în grabă fusese pus trupul lui Hristos, după ce Iosif și cu câțiva prieteni îl așezaseră în mormântul cel nou. E foarte important acest lucru pentru că arată cât de mult însemna pentru ele tradiția. Deci o primă concluzie pe care am putea o trage este că femeia este creatoare și păstrătoare de tradiții autentică, mai ales de tradiții cu caracter religios. Deci ele plecau să-și îndeplinească o datorie și acolo se întâlnesc, ni se spune, cu o persoană îmbrăcată în alb. În mormânt, piatra era dată la o parte și în mormânt gol și o singură persoană îmbrăcată în alb, pe care ele l-au identificat ca fiind un înger, care le-a spus pe cine căutați, pe Iisus Nazarineanul, nu mai este aici, a plecat, a înviat. Mergeți, spuneți ucenicilor și lui Petru, că a înviat din morți. Și femeile înspăimântate de acest lucru s-au dus și le-au vestit ucenicilor, dar s-au temut foarte tare. Nu știau în ce formă pot să spună lucrul acesta. Atunci când faci o afirmație, poți să devii celebru prin ea. Dar poți să și să distrugi credibilitatea. Pentru că dacă faci o afirmație foarte șocantă, ieșită din comun, e foarte posibil ca reacția celorlalți să fie, nu cred că mai e sănătos. Deci cam cu asta se confruntau femeile. Cum să se ducă la apostoli și să le spună că Iisus a înviat, că nu l-au mai găsit acolo, că piatra aceea mare este dată la o parte și peste toate au văzut și arătare de înger. Greu trebuie să fi fost. Și în această atmosferă de spaimă, de frică pe care ele au avut-o, ni se spune că s-au întors la ucenici. Probabil că v-ați întrebat și e normal să ne întrebăm cu toții de ce femeile au trebuit să se ducă la ucenici și ucenicii la lume și nu s-au dus ele direct în lume să înceapă să propovăduiască. Probabil că există mai multe motive, dar eu am găsit trei cel puțin dintre ele care se leagă de ceea ce tocmai am spus. Mai întâi ele nu puteau să iasă în lume să propovăduiască astfel de învățătură pentru că ele nu fuseseră pregătite de Hristos însuși pentru a înțelege învierea, lucrurile care aveau să se petreacă. Știți că El, atunci când a spus lucrurile esențiale, a luat trei apostoli, cei mai pe care i-a considerat cei mai deschiși, cei mai disponibili să înțeleagă, și acestora le-a spus lucruri pe care nu le-a spus nici măcar celorlalți apostoli. Deci ele, chiar dacă ar fi făcut lucrul acesta, se știe că în societatea iudaică femeia era considerată o persoană privată, care era orientată spre familie, spre zona domestică, de casă. Deci o femeie nu ieșea să vorbească în public. Ori dacă el ar fi ieșit să vorbească în public și să mai spună și niște lucruri atât de neobișnuite, ar fi compromis de la bun început creștinismul și învierea lui Hristos. Toată lumea ar fi spus că niște persoane care nu mai gândesc cum trebuie au început să spună lucruri stranii. Deci, în primul rând, prin aceasta s-a păstrat autenticitatea evenimentelor care trebuiau să fie propovăduite, transmise de cineva credibil. Ori în societatea culturală respectivă, credibil era bărbatul, nu femeia. Dar în al doilea rând, credem că e un motiv și acela că faptele erau atât de concrete, ele le trăiseră atât de concret, încât sentimentele, trăirile lor sufletești le aruncaseră în confuzie. Nu mai știau ce trebuie să facă. Nu le venea să creadă, le spune. Și nu le venea să creadă, dar nu puteau să-și stăpânească bucuria. Deci, știți cum este adeseori atunci când ai o bucurie mare, nu știi ce să crezi, dar plângi de bucurie. Cred că acesta este sentimentul pe care l-au trăit femeile, simțind șansa, speranța că el a înviat și nevrând să o mai, și neputând să o spună din cauza emoțiilor. Eu am văzut ipostaze destul de dese, de exemplu, era pe vremuri și o emisiune televizată în care vine cineva neașteptat. Să presupunem că vine un copil care e plecat, nu știu unde, în Australia și vine acasă și intră în casă fără ca mama lui să știe. Cum reacționează mama? Începe să gândească oare de ce a venit, cu ce a venit, plânge, îi se aruncă în brațe și nu-i vine să creadă. Asta este. Așa au fost femeile. Deci, bucuria aceea era mai presus decât trăirile lor și decât ce ar fi trebuit să facă. Și în al treilea rând, nu s-au apucat să plece și să afirme ele în public despre învierea lui Hristos, pentru că aveau și acest sentiment de care spune Evanghelia în final, că le era frică. E copleșitoare frica gândind că ceva atât de important poate să-ți se întâmple numai ție. Și atunci ele au înțeles că Hristos nu mai este, dar nu știau unde este. Nu e suficient doar să vezi că ceva nu mai este. Când vezi că nu mai este, te îndrești și unde este. Și atunci el ar trebui nu doar să spună că nu mai este și gata, că nu rezolva o problemă, ci să spună unde este Hristos. Și înainte de a fi făcut lucrul acesta, au simțit nevoia să se ducă să se consulte cu apostolii care știau mult mai multe. Deci, aș spune că nu s-au hazardat în a da pe surse o știre fără să fie bine documentate. Aviz jurnaliștilor. Și în felul acesta, deci, învățăm, ne spune Sfânta Evanghelie, de ce femeile mironosițe, primul lucru pe care l-au făcut, constatând învierea, s-au dus înapoi și au spus apostolilor și lui Petru. Îngerul îi se spune că i-a menționat lucrul acesta, spunând și lui Petru, adică ne transmite nouă ceva, este și un fapt istoric, dar eu am înțeles-o și altfel, peste veacuri. Deci îi spune și lui Petru, din cauza că Petru a fost cel care se lepădase de Hristos. El era oarecum în stare de ruptură și Hristos, în dragostea lui, i-o fi zis să nu creadă Petru că l-am lepădat. S-a lepădat el, dar eu nu-l lepăd. Deci Dumnezeu nu leapădă pe nimeni, nici pe credincios, nici pe necredincios. Și spuneți-i și lui același lucru și probabil va înțelege. Din punct de vedere duhovnicesc, aș spune așa. Noi suntem aici astăzi pentru că noi credem în Hristos înviat. Dar mergem acasă și găsim persoane care nu cred sau nu vor să vină. Îngerul ne spune astăzi, mergeți acasă și spuneți celorlalți că Hristos e înviat. Spuneți-i și lui Petru. Pentru că sunt în familii situații în care soția e credincioasă, soțul nu e credincios. Adică e un Petru. Și chiar dacă el nu va veni, datoria ta, ca cel care ai mărturisit învierea, spune și celui care nu crede, în sensul acesta. Deci am interpretat eu textul. Spune și celui care nu crede. El poate să rămână în necredința lui. Nu e o problemă pentru Dumnezeu. Dar pentru conștiința noastră este o problemă dacă i-am spus sau nu i-am spus. Și de aceea, probabil, textul acesta poate fi interpretat și ar trebui să interpretăm așa. Datoria noastră nu e să aducem pe oameni la credință. Poate nu avem carisma necesară, dar datoria noastră e să vorbim despre credință. Și atunci mesajul învierii vedem că devine logic. Hristos se înviază tainic și primul care știe de înviere e un înger. Îngerul transmite femeilor, femeile primesc, dar nu înțeleg, se duc mai departe și spun apostolilor, iar apostolii, cu autoritatea dată de Hristos și care urma să fie confirmată atunci când le trimite pe Duhul Sfânt, ei încep să spună lumii. Ei își asumă datoria de a trimite și a răspândi, a însămânța în lume această învățătură fundamentală. Nu mai este aici, a înviat. Aceasta face ca și ziua respectivă să nu mai fie o zi obișnuită. Duminica Învierii schimbă practic fundamental structura noastră de gândire. În Sfânta Scriptură se vorbește în Vechiul Testament despre munca lui Dumnezeu de a crea, care se sfârșește prin odihnă. Deci odihna vine la sfârșitul muncii. Și unii înțeleg duminica în sensul acesta, fiind ultima zi din săptămână în care după ce ai muncit, ce ai face în ziua de duminică? Ai spune, ce m-aș odihni și eu, de ce-s mult la biserică? Mă voi odihni pentru că am muncit destul. Nu. Acest text ne spune că duminica nu vine după muncă, ci duminica este slăvirea lui Dumnezeu pentru următoarea săptămână pe care o facem sub semnul credinței și al slăvirii lui Dumnezeu. Deci, în felul acesta ne arată că primul lucru care trebuie să fie preocuparea noastră este slăvirea sau slujirea lui Dumnezeu ca sursă a slujirii sau muncii noastre. Nu neglijarea lui Dumnezeu pentru oboseala noastră, pe care în general nu o facem pentru suflet, o facem pentru trup. Deci, în felul acesta se arată că în creștinism lucrurile așa trebuie să stea. Muncim, dar nu de dragul de a munci doar pentru noi înșine, ci încercăm să vedem care este rostul existenței noastre dincolo de muncă. Și rostul existenței este de a-L conștientiza pe Dumnezeu în viața noastră, de-i spune-ți mulțumesc și apoi a continua cu ceea ce avem de făcut. La fel ca și la o simplă masă. Nu după ce te-ai îmbuibat, începi să-L, eventual îți aduci aminte de Dumnezeu. În general, cam greu să aduce chiar și atunci. Ci înainte de a începe să consumi ceva, mulțumește lui Dumnezeu, fii recunoscător pentru ceea ce ți-a dat, pentru ceea ce este acolo pe masă și apoi altfel va fi relația ta cu materia. Și un lucru pe care vreau să-l trag, să-l aduc în atenție, pentru că o Evanghelie nu vorbește niciodată doar despre trecut, și pentru că săptămâna aceasta a fost o săptămână mai plină, noi am avut un simpozion pe la universitate legat de educație, a mai fost un părinte, Constantin Necula, care a ținut o conferință cea mai interesantă ca număr de participanți, conținutul nu-l știu încă, pentru că încă n-am apucat să-l văd, dar dânsul a venit și la simpozionul nostru, a fost și la acea conferință și am înțeles că s-au adunat vreo 2000 de oameni. Un singur om să adună 2000 de oameni fără să fie superstar, fără să aibă echipamente și fără să fie anunțat în toate mijloacele media, este ceva. Înseamnă că există speranță. Și el a vorbit despre, a avut ca temă, a vorbit familia. Familia, casa sufletului copilului. Nu știu dacă celebritatea lui, haide să spunem, sau tema aceasta a fost atât de importantă încât să nu mai încapă oamenii în centrul de la Providența. Dar lucrul acesta m-a făcut să mă gândesc la educație mai mult și probabil, citind Evanghelia înainte de a veni la slujbă, la cine este profesorul de religie? Că până la urmă, cine au fost primele profesoare de religie? Femeile mironosiți. Ele le-au predat ucenicilor o lecție de religie și apoi apostolii au devenit preoți și propovăduitori. Ceea ce înseamnă că avem de-a face astăzi cu un context evanghelic. Trăim în secolul 21, dar Evanghelia este la fel de necesară și de proaspătă. Deci, atunci când vorbim despre profesorat, Și mai ales când vorbim despre profesoara de religie, nu vreau să neglijez rolul profesorilor de religie. Dar să știți că din toată experiența noastră la inspecții de grad și alte activități de specific, am găsit o mare majoritate, peste 80%, dar cumva mai mult, dintre profesorii de religie sunt profesoarele de religie. Și mă gândeam că profesoratul este un fel de vocație. Este o vocație pentru că ea este ca și preoția, adică nu poate să fie formală. Sunt și profesori care fac lucrul acesta pentru bani, dar nu aduc ce rezultate. Atunci când profesoratul are și dimensiunea jertfelnică, atunci face ca profesorul, când se duce la clasă, să nu se ducă doar cu lecțiile pregătite și cu programele didactice și proiectele de lecții și cu portofoliu pregătit. El se duce cu sufletul, în primul rând, și dacă mai poate duce de acasă și altceva, din spațiul credinței ei. Și am văzut multe profesoare care fac lucrul acesta. O iconiță, chiar uneori niște dulciuri sau ceva la copii. Ea nu se duce acolo ca o simplă profesionistă. Se duce ca cea care face lucrul cu vocație. Pentru că profesoratul adevărat transmite și se transmite. Profesoratul este ca o ardere a celui care transmite până când el însuși se transmite. Deci profesorul nu transmite din ceea ce știe. Profesorul transmite din ceea ce este. Dovada este că de multe ori copiii țin minte cum era profesorul, nu ce le spunea profesorul. Și modelul nu este lecția profesorului, ci profesorul însuși. Și de aceea probabil că astăzi ar trebui să fie o duminică pe care să o dedicăm profesoarelor de religie. Pentru că acestea sunt cele care sunt foarte expuse. Există două categorii de persoane astăzi foarte expuse din perspectiva religioasă. Sper să nu se supere dacă ajunge undeva cineva mai mare pe mine, dar cei care sunt cu adevărat expuși sunt profesorul de religie, a se citi profesoara de religie, și preotul. Preotul de mir. Adică noi ăștia care suntem față în față cu credincioșii și suntem expuși credincioșilor și vulnerabili la credincioși. Nu cei care sunt în sfere mult mai înalte. Pentru că omul de la preot se așteaptă să vină și a doua noapte să-i împărtășească ruda bolnavă. Omul de la preot se așteaptă să-l spovedească, să-i dea dezlegarea, să-l asculte, să-i ofere umărul. Nu de la mai mare. Și de aceea și copilul de la profesorul de religie nu așteaptă doar alte învățături, ci de multe ori se duce la profesoara de religie ca la un duhovnic și spune că are o problemă cu colegul. Și atunci profesoara, și asta nu vă spun din teorie, ci din practică, și atunci profesoara de religie în școală este și mediatorul din școală. Dar nu este ușor să fii profesoară de religie. Există câteva dificultăți la care m-am gândit eu și vi le împărtășesc doar așa de dragul empatiei cu ele. În primul rând, primul lucru pe care l-are de înfruntat profesoara de religie în școală este că oamenii nu cred. Așa cum apostolii s-a dus femeile mironosițe și nu le-au crezut în primă fază, să știți că exact lucrul acesta îl trăiește o profesoară de religie. Se duce în cancelarie și spune că i-a avut astăzi de preînvierea Domnului și cel puțin jumate dintre ceilalți profesori spun nu cred. Sau dovedește. Sau de unde a scos-o și pe asta. Și atunci ea trebuie să fie tăcută, să continue să fie uceniță și, în special, să continue să facă lucrul acesta cu dăruire și cu convingere. Pe ea nu trebuie să o zdruncine nimic. Ea nu e acolo la un job. Ea este acolo ca o mironosiță, ca o propovăduitoare a unui lucru pe care oamenii nu-l înțeleg, dar fără de care sunt pierduți. În al doilea rând, greutatea sau dificultatea în a fi profesor de religie este că ea este în vizorul tuturor mult mai exigent decât ceilalți. Toată lumea critică, dacă au ocazia, ținuta profesoarei, familia profesoarei, atitudinile publice ale profesoarei și chiar atitudinile private. Deci pentru oricine, orice altă disciplină predată de o profesoară există niște niște înțelegeri, niște circunstanțe atenuante. Dar când e vorba de profesoară de religie, acestea sunt foarte aspre, exigențele. Un alt lucru greu pentru profesoara de religie, mă gândeam eu, este că ea nu predă o materie pentru un timp. Știți că am făcut o grămadă de materii la școală de care nu mai știm nimic. După ce ne-am ales drumul în viață, materiile respective nu mă reprezintă nimic. Ori profesoara nu predă o materie pentru un timp, ci pentru toată viața, pentru viață și pentru veșnicie. Adică pentru toată viața biologică, pentru viața veșnică și pentru eternizarea acesteia. Dacă ar fi să conștientizăm în fiecare clipă cât de mare e responsabilitatea, probabil că nu o să mai avem candidați la ora de religie. Nu o să mai fie profesoare care să-și asume ora de religie dacă s-ar conștientiza de plin. Dar mă tem că același lucru ar trebui să se întâmple și cu preoții. Dacă ar conștientiza de plin ce rol au ei, nu în viața de acum a credincioșilor. Asta e doar partea frumoasă, partea de tatonare, partea de suntem dornici, avem un ideal. Dar când te gândești unde trebuie să țintească și preotul și credincioșii, acolo avem o problemă. În al patrulea rând, cred că ea trebuie să se comporte ca un exemplu pentru mediul profesoral. Moralitate, generozitate, mărturie, valori, cultură, tradiție, familie. Adică ce spuneam eu despre femeia care pleacă spre biserică și o vede toată lumea prin sat? Așa este profesoara când vine la școală, toată lumea o vede, toată lumea se așteaptă să fie undeva puțin mai sus decât toți ceilalți. Din toate aceste puncte de vedere. Și ceea ce e mai greu în viața unei profesoare de religie, știți ce este? Soțul. De multe ori sunt situații, sper să se împuțineze, dar sunt situații în care dorința ei de a se conforma Evangheliei, blândețea, bunătatea, generozitatea pe care și le-a cultivat în permanență ca fiind norma ei de viață, face pe unii soți mai puțin credincioși să creadă că este o mare slăbiciune pe care o pot exploata. Și sunt situații în care săraca doamnă profesoară trebuie să aibă două câmpuri de luptă. Unul cel de la școală, unde sunt atâtea așteptări, și unul acasă, unde este, trebuie să facă, să rămână același model în fața unui soț sau unei familii care nu înțelege pe deplin și care exploatează lucrul acesta drept slăbiciune. Nu mai spun și de faptul că unii soți merg până acolo încât să fie, să inițieze sau să fie de acord cu un divorț pentru că ea are un alt tip de comportament decât acele femei atractive. Și în ultimul rând, o mare problemă sau greutate pentru a fi profesoară de religie sau poate că e partea frumoasă, este că n-am întâlnit până acum profesoară de religie care să viseze să plece din țară. Vedeți, ucenițele n-au plecat la propovăduire, au rămas acolo. Deci profesoara de religie e cea care predă la țară și rămâne în țară. Pentru că aici simte că este vocația. Aici este ceea ce trebuie să facă. Și ea trebuie să continue să facă o evangelizare permanentă a celor care sunt deja creștini, adică a lor, a familiei, a mediului în care trăiește. Expansiunea misionară nu este în mentalitatea unei femei. E în mentalitatea bărbaților. Dar în mentalitatea femei nu există expansiune misionară. Și gândind la toate acestea, mi-a apărut o întrebare. Ce s-a întâmplat cu societatea când nu existau profesoare de religie? De exemplu, în timpul comunismului. Atunci mi-am dat seama că toate aceste dificultăți pe care le are o profesoară de religie sunt, de fapt, dificultățile fiecarei femei. Fiecare femeie este o profesoară de religie. În timpul comunismului, spunea prefericitul Daniel, bunicile și mamele au fost profesoare de religie. Și ele se confruntau cam cu același lucru. Evident, cele care își iau în serios rolul de mamă, de soție, de familistă, de profesor și toate celelalte. Deci, orice femeie care mărturisește sau își asumă calitatea de creștină, ea devine și este o profesoară. Mama este profesoară și când nu e profesoară. Și țărâncile casnice care mergeau doar la câmp, ele sunt profesoare. Gândiți-vă că o mamă se gândește ce va învăța pe fătul ei încă înainte ca acesta să se nască. Ea se pregătește încă înainte de a duce pe lume copilul. Cum va fi? Ce va trebui să-i spună? Cum va trata? Și toate celelalte. Deci, de asta spuneam că profesoratul este o vocație. Pentru că se și transmite din sine. Se transmite în felul acesta din generație în generație. Și mama este, și femeia este practic cea care face tot lucrul acesta. Deci rămâne profesoară până pleacă de aici, indiferent de vârstă. Am citit odată chiar o anecdotă creștină în care se spunea despre o profesoară de română care a făcut lucrul acesta cu foarte mare dragoste și după ce a trecut la Domnul a început să se plictisească. A zis, cum să nu mai fiu eu profesor? Și încet, încet a văzut că îngerii discută între ei și a spus, haideți să facem niște ore. Și a început să predea limba la îngerii respectiv, ca să poată să își continue mai departe activitatea. Imaginea e foarte ușor idilică, însă este foarte interesantă pentru că asta arată cât de mult poate să însemne, inclusiv pentru veșnicie, modul în care facem lucrurile de aici, de pe pământ. Și aș încheia, ca să nu spun că am zis doar de la mine totul, ci și din Sfânta Scriptură, cu viziunea Sfântului Apostol Petru despre femeie. Atunci când le îndeamnă pe femei să devină creștine după așteptările lui Hristos, îl spune așa, asemenea și voi, femeilor, supuneți-vă bărbaților voștri așa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă cuvântului sau nu sunt credincioși, să fie câștigați fără propovăduire, doar prin purtarea voastră. Văzând de aproape viața voastră curată și plină de sfială. Podoaba voastră să nu fie cea din afară, împletirea părului, coafura probabil vreau să spună, dar nu exista pe atunci. Împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcarea hainelor scumpe. Preocupați-vă de omul cel tainic al inimii, într-un nestricăcioasă podoaba Duhului blând și liniștit, care este de foarte mare preț înaintea lui Dumnezeu. Amin.